Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Matei, capitolul 13, începând cu versetul 19, ne vorbește Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu venit la noi. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un greunte de 100, altul 60, altul 30. Iisus le-a mai pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormea oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat o sămânță bună în țarina ta, de unde dar neghina? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, că nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spuneți secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor, a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: tâlcuiește-ne, explică-ne pilda cu neghina din țarină. El a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi, ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricina de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci, cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Stăm în fața acestui curs atât de important pentru viețile noastre și pentru veșnicia noastră. Luminează-ne mințile ca să pricepem Scripturile. Prin Duhul Tău cel Sfânt, ca mintea noastră să poată pricepe lucrurile lui Dumnezeu, pentru că ele trebuie înțelese duhovnicește. Fă-ne, Doamne, ca săptămâna aceasta care vine să pricepem, să ne însușim și să trăim cuvintele Tale, pentru că cuvintele Tale sunt Duh și viață. Umple-ne de Duh și de viață. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Un pastor bătrân mi-a spus acum vreo 30 de ani: pe mine la seminar m-au învățat tot timpul cum să chem oamenii la Domnul Iisus. Dar niciodată nu mi-au spus ce să fac cu ei după ce vin la Domnul Iisus. După ce omul se convertește, se întoarce la Dumnezeu, ce urmează? Cum se trăiește viața de acum încolo? Este oare o învățătură sistematică în privința aceasta? Dumnezeu m-a chemat să las tot ce era în Oradea și să mă dedic acestui subiect. Cum se trăiește după ce te-ai întors la Dumnezeu? Ne trebuie un manual de viață cu Dumnezeu. Acum, de obicei, când un profesor predă mai multe cursuri, el își pune problema, cum aș putea să le unesc, să le aduc toate la oaltă și să le fac un singur curs. Iată lucru pe care vreau să-l încerc și să vă arăt sistematic viața cu Dumnezeu. M-am gândit la titlu și mie îmi place ca totul să fie biblic. Ce titlu biblic aș putea să dau acestui curs? Primul titlu care l-am găsit în Geneza, la capitolul 5, versetul 22. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Repetă 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, nu o zi, 300 de ani. Și omul acesta, pentru că a umblat cu Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, Dumnezeu a spus, e așa de bine făcut. Omul acesta mi-a reușit așa de bine încât nu merită să mai vadă moartea. Pe acesta îl iau direct la mine. Umblarea cu Dumnezeu e primul titlu pe care îl dau acestui curs. În Noul Testament mai am două titluri. Noi, când ne gândim la Fiul lui Dumnezeu și la faptul că a murit pe cruce pentru noi, de regulă ne gândim că El a murit pentru noi ca să ne ierte de păcate. Corect, dar nu numai pentru atâta. Scopul lui n-a fost numai să ne spele de păcate. Scopul lui țintea mult mai departe. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 9 și 10, Pavel vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Scopul Fiului lui Dumnezeu era că după ce ne spală de păcate, după ce ne înnoiește, să se facă una cu noi, așa de una încât Pavel zice, eu sunt carne din carnea lui și os din oasele lui. Domnul Iisus spune, eu sunt vița, tu ești mlădița. De acum trăim în această unire organică. El a murit pentru noi ca ziua și noaptea și aici și dincolo să trăim în această unire cu El. Atunci titlul este umblarea cu Dumnezeu sau trăirea în unire cu Domnul Iisus. Dar nu-i destul. Mai este un text cheie în Epistola către Romani, la capitolul 8, versetul 14, unde avem definiția fiilor lui Dumnezeu. Definiția fiilor lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii fiu sau fiică de Dumnezeu? Înseamnă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a instalat în tine, că El pune în tine gândurile lui Dumnezeu, El te călăuzește tot restul vieții tale. A fi fiu de Dumnezeu sau fiică de Dumnezeu înseamnă a învăța să trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și atunci iată titlul cursului nostru. Umblarea cu Dumnezeu sau trăirea în unire cu Domnul Iisus Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și iată, dintr-o dată am pus în termeni biblici ce însemnează să fii creștin și să trăiești creștinește. Umblarea cu Dumnezeu sau trăirea în unire cu Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta le pune pe toate la oaltă. Acum, în lecția de astăzi, vreau să facem ceva extraordinar de important. Vreau să vă dau o imagine generală a lumii și a vieții. O imagine generală a lumii și a locului meu în această lume. În termeni seculari, aceasta se numește concepția despre lume și viață. Cum pot eu să înțeleg toată lumea asta și să-mi înțeleg locul meu în lumea asta? Ca să pot să răspund la aceasta, să capăt această imagine generală, trebuie să înțeleg de ce există tot ce există, să înțeleg cel mai greu lucru de înțeles, de ce există atâta rău în lume, să înțeleg ce rost are viața mea în lumea asta, să înțeleg de ce exist eu pe lume și mai ales cum să-mi găsesc lucrurile după care aspiră toată ființa mea. Și alea sunt bucurie, plăcere, desfătare și fericire. Acestea sunt cele mai profunde aspirații ale ființei mele. Cum aș putea să le capăt și să trăiesc o viață plină de bucurie, de plăcere, de desfătare și de fericire? Imaginea despre lume și viață trebuie să-mi răspundă la toate aceste întrebări. Dacă nu-mi răspunde, înseamnă că nu-i bună imaginea. Deci dacă eu dau o imagine clară despre lume și viață, ea trebuie să răspundă la toate aceste întrebări și eu să pot zice la urmă: Domnule, acum totul face sens. Acum totul se explică. Așadar, haideți să pornim la drum. De unde știu eu ce-i lumea aceasta? Cine mi-o poate explica? Vreau să vă dau răspunsul. Numai Dumnezeu mi-o poate explica. Pentru că Dumnezeu a făcut lumea aceasta. Și degeaba vreau eu să înțeleg o mașină dacă fabricantul nu-mi pune în mână cartea, să spună: uite, citește cartea asta și îți explică toată mașina și cum e construită și cum funcționează. Tot așa, universul acesta eu nu-l pot înțelege decât dacă fabricantul lui îmi spune: uite, citește asta și ai toată explicația. Dar mai mult, pentru că acest Dumnezeu a venit aici pe pământ, s-a întrupat, s-a făcut om. Și omul acesta, care e numit Emanuel, Dumnezeu cu noi, a spus aceste cuvinte: nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care e în sânul Tatălui, adică e la inima Tatălui, la pieptul Tatălui, e așa de intim cu Tata, că El îl cunoaște perfect pe Tata. El este acela care ni-l face cunoscut. În limba greacă, ni-l exegetează. De acolo avem noi cuvântul exegeză, care înseamnă explicarea unui text. Fiul lui Dumnezeu ni-l explică pe Dumnezeu. Și v-am citit textul din Matei, capitolul 13, unde Fiul lui Dumnezeu spune: gândește tot timpul în termenii a două persoane. Gândește în termenii lui Dumnezeu și a diavolului. Doi stăpâni. Ca să ai imaginea lumii, în primul rând trebuie să gândești că există doi și să-i înțelegi, să înțelegi de ce există ei. Acum, ăsta e primul element care trebuie să-l ai. Cine-i Dumnezeu? Singur Fiul lui Dumnezeu a venit aici și a spus, Dumnezeu e trei persoane. Dumnezeu e un tată, un fiu și a treia persoană e numită Duhul Sfânt sau Duhul Adevărului. Și toată Evanghelia după Ioan, dacă vreți să înțelegeți pe Dumnezeu, neapărat trebuie să studiezi Evanghelia după Ioan. Pentru că în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, tot timpul ne vorbește despre relația dintre El și Tatăl Său. Și Ioan începe prin a spune, la început era cuvântul, adică Domnul Iisus Hristos, El era cu Dumnezeu și El era Dumnezeu. Și tot ce a fost făcut prin El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu e unul, dar e alcătuit din trei persoane. Un tată, un fiu și un Duh Sfânt. Și dacă citești Evanghelia după Ioan, lucrul care te uimește e să vezi frumusețea relațiilor, în primul rând, dintre tata și fiul. Tata care îi arată tot ce face fiului său, tata care îi dă tot ce are fiului său, tata care îl iubește pe fiul său și lucrează totdeauna cu fiul său și pentru fiul său. Fiul care e îndrăgostit totalmente de tata și se uită la tata și face ce-l vede pe tata și-l ascultă pe tata în toate și care îi dă totul lui tata. Două persoane, una în tot ce fac, una în gândire, una în simțire, una în voință și apoi a treia persoană, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin care lucrează tata și fiul în lume și care la rândul lui totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul, dați cinste tatălui, dați cinste fiului. Tata și fiul totdeauna lucrează prin Duhul. Duhul este legătura de dragoste acolo, pentru că el e Duhul dragostei, Duhul armoniei. Trei ființe care sunt una în esență și în substanța lor, dar trei persoane care trăiesc în relații superbe. V-am mai vorbit nu știu de câte ori despre asta. Și vreau să vă spun că aș dori ca, după ce eu nu mai sunt aici, să fiu cunoscut ca omul care a fost îndrăgostit de Dumnezeu Sfânta Treime și care s-a străduit să ne facă cunoscut pe Dumnezeu în această armonie a trei persoane. Am fost în Germania la o biserică nemțească și mulți au fost foarte sceptici. Ce ne poate învăța un român? La sfârșitul săptămânii s-a apropiat de mine un om și mi-a spus, o săptămână n-ai criticat pe nimeni, n-ai vorbit de nimeni, o săptămână te-ai străduit să ne descrii frumusețea lui Dumnezeu și ai vrut să ne faci să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Și am fost gata să strig aleluia. Pentru că omul acesta a văzut pasiunea principală care m-a dominat toată săptămâna aceea și care vreau să mă domine. Să vezi frumusețea lui Dumnezeu, să fii captivat de frumusețea aceasta, să dorești frumusețea aceasta, să te deschizi la frumusețea aceasta, să zici, iubesc ce văd aici și doresc comuniunea cu aceste persoane. Pentru că minunea minunilor este că după ce Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, ne descrie pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, apoi dintr-o dată în Ioan 14, de la 15 la 23 spune, acum fiți atenți, dacă mă iubiți, veți absorbi cuvintele mele și veți trăi după cuvintele mele. Veți trăi după învățăturile mele, veți trăi după poruncile mele. Și acum ascultați bine, dacă mă iubiți și trăiți după poruncile mele, eu voi face trei lucruri. Unu, o să-L pun pe Duhul Sfânt în voi. Doi, o să viu eu personal să locuiesc în voi. Și trei, o să-L iau pe Tata de mână și o să viu să locuim în tine. Și prin asta Fiul lui Dumnezeu îmi spune că eu sunt făcut cu capacitatea asta formidabilă de a primi în mine toată Sfânta Treime. Acum fiți atenți, trei persoane care trăiesc în armonie perfectă, nu era universul acesta, nu era cosmosul, au zis să nu rămânem singuri, să mai facem alte persoane ca noi, să le învățăm să fie ca noi, să le învățăm să se relaționeze cu noi, să le învățăm să trăiască în comuniune cu noi. Și dacă îi învățăm să trăiască împreună cu noi, îi luăm să locuiască cu noi toată veșnicia. Și primul pe care l-a făcut a fost Enoch. Sfânta Treime a făcut un plan. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Asta e primul capitol din Biblie. În ultimele două capitole din Biblie ne e descris cerul nou și pământul nou și ni se arată cum oamenii pe care Dumnezeu i-a făcut după chipul și asemănarea Lui locuiesc cu Dumnezeu, Sfânta Treime, pe nou pământ și în noul univers. Toată istoria se cuprinde între aceste două. Că Sfânta Treime au făcut un plan să mai facem persoane ca noi, care să învețe să umble cu noi, să trăiască în unire cu noi și pe care să le aducem să locuiască împreună cu noi. Toată istoria Sfânta Treime se ocupă numai de planul acesta. Ei n-au alt plan. Tot ce lucrează ei este numai să te învețe pe tine și pe mine cum să trăim în această unire cu ei, ca să ne potrivim cu ei dincolo. Și apoi în noua creație. Acesta e planul lui Dumnezeu. Acum fiți tare atenți. Primul lucru este că Dumnezeu sunt trei persoane. Persoană înseamnă gândește pentru sine, voiește pentru sine, simte pentru sine, decide pentru sine. Și ei ne-au făcut și pe noi persoane, care gândim, care ne uităm, care alegem. Asta e prima asemănare cu Dumnezeu. Persoană care se autodetermină. Acum fii tare atent aici. Dacă ești persoană, Dumnezeu vrea să te poți uita la frumusețea Lui ca Sfântă Treime și să zici, asta aleg. Acum fiți tare atenți. Pe vremea lui Ceaușescu ni se spunea că suntem liberi să alegem. Avem libertate de alegere. Dar pe buletinul de vot era un singur nume. Era libertate. Noi toți știam că aia nu-i libertate. Iată de ce lasă Dumnezeu pe diavolul să existe. Ca să creeze pentru noi libertate de alegere. Fiți tare atenți! Diavolul sau Satan e o creatură a lui Dumnezeu. El nu e egal cu Dumnezeu. El e o creatură. A fost un înger de lumină. Dar într-o zi a zis, mie nu-mi place unde sunt. Eu vreau să fiu mai sus. Vreau să fiu ca Dumnezeu. Sau, dacă se poate, deasupra lui Dumnezeu. S-a umflat de mândrie și a intrat în el gândul de rebeliune. Și în momentul acela a atras după sine și pe alții. Și în momentul acela, îngerul acesta s-a transformat în tot ce-i opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu e creator, diavolul e nimicitor. Dumnezeu dă viață, diavolul dă moarte. Dumnezeu e lumină, el e întuneric. Dumnezeu e dragoste, el e ură. Dumnezeu e adevăr, el e minciună. În toate lucrurile, el a devenit ființa exact opusă lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun, el e rău, așa mai departe. Vom vedea tot mai mult caracterul celor două persoane. De ce lasă Dumnezeu pe răul acesta să existe? Pentru tine, din respect pentru persoana ta. Pentru ca tu să ai libertatea să te uiți la unul care e total opusul lui Dumnezeu și să spui care îmi place. Eu, ca să o pun asta mai clar, am zis, sunt câteva principii atunci, scoase din toată Scriptura. Te uiți la cei doi, Dumnezeu și diavolul, și zici așa, Dumnezeu îmi spune, fii drept, fii bun, fii adevărat, fii corect, fii iertător. Diavolul îmi spune, calcă-i în picioare, nu te lăsa, minte, fură, înșeală, ca să ai. Tot timpul cei doi îți spun total contrarul unul celuilalt. Fiecare te îndeamnă pe altă cale, abia atunci tu ești liber. Ești o persoană care ascultă și care acum poate alege. Acum ascultă bine principiile
trăirii umane,
cele mai fundamentale principii de trăire umană. Te afli între doi, între Dumnezeu și diavolul. Primul lucru e pe care dintre ei îl crezi. Pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Pe cine îl asculți și îl crezi, a aceluia devii. Pe cine îl crezi și pe cine îl asculți, ca acela devii. Treptat, treptat, chipul lui se imprimă în tine. Și ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. La asta am mai introdus un alt element, e tare important, elementul de dragoste. Pentru că cel mai uimitor lucru din lume și care o să-l subliniem foarte mult este că legătura dintre persoane e o legătură de dragoste sau de ură. Și Domnul Iisus ne spune, nu-l poți iubi pe amândoi. Pe unul iubești, pe celălalt urăști. Doi stăpâni, tu trebuie să hotărești pe care îl iubești și pe care îl urăști. Pe care îl iubești, pe acela îl asculți. Pe care îl iubești, pe acela îl imiți. Pe care îl iubești, ca acela devii. Și pe care îl iubești, cu acela vei fi în veșnicie. Asta înseamnă că tu trebuie să te uiți la aceste două persoane, Dumnezeu și diavolul. Și prima ta întrebare e să zici, de care îmi place? De care îmi place, în așa fel încât să zic, cu acesta votez, pe acesta îl aleg și ca acesta vreau să fiu, cu acesta vreau să trăiesc și să mă cunun și să conviețuiesc. Și dacă nu zici aleg, tu tot alegi. În fiecare zi tu ai ales să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta, sau să-L iubești pe diavolul în același fel. Fără să-ți dai seama că tu, de fapt, îi spuneai unuia dintre ei, te iubesc cu toată ființa mea. Ne aflăm între Dumnezeu și diavolul. Diavolul există pentru că Dumnezeu zice, omul e o persoană și el trebuie să aibă alternative. El trebuie să aleagă. Lucrul acesta este cel mai fundamental dintre toate ca să căpătăm imaginea despre lume și viață. Am văzut că între cele trei persoane din Sfânta Treime sunt niște relații superbe. Persoanele există în relații. Asta e una din trăsăturile de bază ale persoanelor. Stabilesc relații între ele. Cea mai mare minune în lumea asta este că aceste trei persoane vor să se unească cu mine și mă invită în a trăi în unire cu ele. Acum, noi, cea mai intimă unire între două persoane o cunoaștem ca fiind unirea în căsătorie. Când două persoane se dăruiesc una celelalte și trăiesc în această unire intimă toată viața lor. Dumnezeu folosește imaginea aceasta și ne spune, eu vreau să vă fiu soț. Și Domnul Iisus spune, eu vreau să vă fiu mire. Și Duhul Sfânt e Cel care vrea să vină să locuiască în noi. Acum, câte vreme ai fost de unul singur, ai făcut ce ai vrut. Și cum te-ai căsătorit, dintr-o dată vezi că nu mai poți face tot ce vrei. Zice, acum eu vreau să mă duc la mămica. Și ea zice, nu, mergem la mămica mea. Și dintr-o dată vezi că e conflict de două voințe. Cum le armonizăm? Și cea mai grea problemă într-o căsnicie este cum cădem de acord. Cum armonizăm două voințe? Cum învățăm două persoane să trăim în armonie? Să înflorim amândoi, ambele persoane să înflorească și totuși să fim perfect una. Acum, e greu între două, dar mi-te în trei. Pentru că eu trebuie să învăț să mă unesc cu trei persoane, cu tata, cu fiul și cu Duhul Sfânt. Și să învăț să trăim în patru. În Ioan, la capitolul 3, ni se spune, versetul 21, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc în Dumnezeu și Dumnezeu trăiește în ei. Efeseni 3:19, să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne, Învață-mă trăirea cu tine în această unire și în această călăuzire a Duhului Sfânt, din care vine toată puterea ca să mă formez după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.